νιώθεις δηλαδή πιο υγιεινό κρασί, όχι τόσο πολύ τεχνολογικό και αρωματικό. Ένα κρασί το οποίο εκφράζει περισσότερο τον τόπο, ας πούμε, θα έλεγα.
Το χαρακτηριστικό των όρων των κρασιών είναι ότι όσο τα αφήνεις, αρχίζεις και βγάζουν, είναι βάση στα τριτογενή αρώματα μετά.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Δηλαδή θα αρχίσει να βγάζει μέλι, θα αρχίσει να βγάζει ξύλους καρπούς.
Ναι, είναι νωρίς ακόμα βέβαια αυτό για να βγάλει μέλι. Ναι, ναι.
Αυτό είναι όμως διαφορετικό από τα συμβατικά κρασιά, ναι, και ενδιαφέρον, διότι έχει άλλα πράγματα, είναι πολύπλοκο. Έτσι.
Ναι,
εμάς μας αρέσει αυτό το κρασί και το φτιάχνουμε, συνεχίζουμε να το φτιάχνουμε, γιατί μπορείς να το κάνεις πέρι με δύσκολα φαγητά.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί με φαγητά, τα οποία τα κρασιά που ξέρουμε δεν μπορούν να σταθούν.
Θα
τα εξαφανίσει. Ενώ αυτό έχει τον όγκο, έχει τη δύναμη, έχει, δηλαδή έχει τον νεύρο, έχει δηλαδή δύσκολα να...
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρτε μία ανάσα και επανερχόμαστε. Μία μικρή ανάσα θα πάρετε μονάχα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, Χρήστο.
Ναι, ναι.
Τώρα μόλις μου έλεγε ο Αλέξανδρος, πάει στο Αλέξανδρο, ότι αυτό το κρασί είναι πολύ και μαλακό σε σχέση με το...
Ναι, είναι σε σύγκριση με άλλα orange που δοκιμάσαμε, ειδικά τις τελευταίες μέρες στο Ινόραμο, ότι είναι πιο μαλακό και πιο εκφραστικό, θα έλεγα. Και όχι τόσο...
Αν δεν μας άρεσε, δεν θα το βγάζαμε στο εμπόριο.
Nice.
Δηλαδή, γιατί κάποιοι ακούγοντας orange μπορεί να νομίζουν ότι διάφορα, αυτό το κρασί δεν είναι ούτε πολύ επιθετικό, ούτε πολύ, είναι πολύ, ίσως είναι πολύ μαλακό, πολύ ευχάριστο, απλά σου δίνει αυτό το γήινο χαρακτήρα στο στόμα.
Εμένα μου αρέσει, γιατί δεν έχει αναγωγή καθόλου, ενώ πας και εδώ, δηλαδή πριν το Ινόραμα έχει μια άλλη έκθεση με φυσικά κρασιά. Και πήγα και είδα πάρα πολύ αναγωγή σε πάρα πολλά κρασιά. Που για μένα είναι σφάλμα αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, μας αρέσει μας αυτό το κρασί, πίνεται πιο εύκολα, δεν έχει την επιθετικότητα την οποία έχουν συνήθως τα orange.
Και νομίζω ότι αυτό, όντως φρέσκο που είναι τώρα και είναι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι σε μερικούς μήνες θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον.
Στο Ινόραμα που ήμουν, είχα και του 18 και του 20 μαζί μου. Και όποιος δοκίμασε, δηλαδή ειδικά του 18 που ήταν η πρώτη υλοποίηση που κάναμε, ήταν απίστευτη εξέλιξη.
Αυτό θα είχε και μέλια τώρα. Θα έβγαζε μέλι.
Ναι.
Και κυρίθρες και όλα αυτά τα...
Απίστευτη εξέλιξη, απίστευτη.
Ναι,
μάλιστα.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό το πράγμα, που έγινε χωρίς θειώδη και χωρίς ζύμες. Δηλαδή ότι έχει κρατήσει το χαρακτήρα του.
Ναι, ναι.
Και βγάζει το δυναμικό της ποικιλίας προς τα έξω.
Νομίζω καμιά φορά τα υπερπροστατεύουμε τα κρασιά, φορτώνοντάς τα με...
Κλινολόγοι φαίνεται αυτό. Πάνε εκτός καλούς.
Ναι, εκτός καλούς. Φορτώνοντάς το με πρόσθετα.
Δεν υπάρχει.
Με διορθωτικά, μάλλον. Γιατί τώρα πια υπάρχουν τόσα πολλά διορθωτικά, μπορεί να αλλάξει τελείως το χαρακτήρα του κρασιού.
Βέβαια.
Και κακώς νομίζω, γιατί αυτό η έκφραση είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ευχάριστη.
Μάλιστα. Λοιπόν,
όσο δουλεύει το αμπέλι και το εκπαιδεύει το αμπέλι να σου κάνει τα σταφύλια που θέλει, αν ξέρεις τι θέλεις να φτιάξεις από τα μπέλη σου, τότε τόσα λιγότερα πράγματα θέλεις να κάνεις στην οποία.
Θα ήθελα να κάνουμε κάποια, σε κάποια άλλη κομπή, μια κάθετη σε Όρνας Γρασιά, να δούμε την εξέλιξη στον χρόνο, γιατί θα είναι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εμείς θα κάνουμε αύριο μια κάθετη στο Happy Wine Window, διότι έχω εκεί του 18 ένα κρασί του Χρήστου. Ένα Orange. Ή του 18 ή του 20, δεν είμαι σίγουρος.
Αν έχεις το 18, μπορεί, ναι. Είσαι πάρα πολύ τυχερός είσαι, να ξέρεις. Δεν υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν πολλά. Το 18 ήταν, η παραγωγή ήταν μόλις 400 φιάλες, ήταν το 18.
Πόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, τώρα σου δίνουμε ένα μεγάλο διάλειμμα. Θα κλείσεις, θα πάρεις ανάσο, θα κάνεις 2-3 βήματα, θα σε ξαναπάρουμε αργότερα τηλέφωνο.
Εμείς θα βάλουμε άλλα ποτήρια για να βάλουμε τα κόκκινα,
γιατί θα μιλήσουμε για τα κόκκινα.
Μετά από αυτό, νομίζω αν βάλουμε σε 2 ποτήρια τα κόκκινα δεν θα...
Εντάξει, αλλά θα έχουμε και ένα διάλειμμα, γιατί θα συνδεθούμε και τηλεφωνικά με τον κύριο Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Αρκαδία 1900, η καμπανία της Ανατολής. Οπότε εσύ, Χρήστο, κάνεις διάλειμμα και θα ξαναέρθουμε μετά να συνεχίσουμε με τα κόκκινα.
Θα το αφήσουμε στο ποτήρι να το δοκιμάσουμε στο τέλος των κουμπής πάλι, να το ξαναπεριγράψουμε στο τέλος των κουμπής, γιατί νομίζω θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον.
Okay. Λοιπόν, διάλειμμα. Χρήστο, θα ξαναλέμε μετά.
Έγινε.
Είμαστε στην εκπομπή Ακρατουσίνος, Πολίτικα 89,8, και Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Αρκαδία 1900, η Καμπανία της Ανατολής. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα, και καλωσορίζω τον κύριο Σπυρόπουλο στην εκπομπή μας. Κύριε Σπυρόπουλο, καλησπέρα. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και είμαστε με μεγάλη ανυπομονησία. Θέλουμε να ακούσουμε και για σας και για την ταινία αυτή. Νομίζω είστε και συγγραφέας, αλλά μας το πείτε σε λίγο αυτό. Να μας πείτε και για την ταινία, να μας πείτε την ιστορία από πίσω και να γνωρίσουμε και εσάς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τα πω με σύντομο τρόπο, διότι έχω αγαπήσει τόσο πολύ αυτή την ιστορία και τους ήρωές της, που καμιά φορά παρασύρομαι και μιλάω αενάως. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, να μας πείτε ποιος είστε, να γνωρίζει ο ακροατής.
Μα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά για να
είστε μην... δημοσιογράφος.
Ναι, είμαι δημοσιογράφος, έχω δουλέψει χρόνια στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εδώ και αρκετό χρόνο προσπαθώ να συνδυάσω την περιέργεια που είναι η κινητήρια δύναμη της δημοσιογραφίας με την περιέργεια του ανθρώπου που ψάχνει ιστορίες για το παρελθόν, τέτοιες που να μας δίνουν κάποια έμπνευση για το σήμερα ή να μας δίνουν και έναν τρόπο ερμηνείας για τα όσα συνέβησαν και όσα δεν συνέβησαν στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, πριν από περίπου 13 χρόνια έπεσε στα χέρια μου μια εφημερίδα του 1882 από την Τρίπολη,
ναι,
που έλεγε ότι απόψε στο εινοποιείο του ο κύριος Παναγιωτάκης Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει την σαμπάνια νέας εσοδείας και θα παρευρίσκεται και Γάλλος ειδικός εξάκτος μετακληθής εκ Βορδό Γαλλίας. Βορδό με β, δέλτα και ωμέγα, εννοούσε το Βορδό.
Ναι.
Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου. Και εσείς που το ακούτε τώρα, φαντάζομαι, το ακούτε με έκπληξη.
Βέβαια.
Λέω σαμπάνια από τον κύριο Παναγιωτάκη Παπαδόπουλο μετεκλήθη Γάλλος ειδικός, τι συνέβαινε εδώ? Και αυτό ήταν, αυτή η εντύπωσή μου ήταν η αφορμή για να αρχίζω να ψάχνω τους συνοποιούς του 19ου αιώνα από την Αρκαδία. Ψάχνοντας λοιπόν σε αυτά τα χρόνια που σας λέω, βρήκα την απίθανη πλην όμως 100% πραγματική ιστορία μιας οικογένειας από την Θεγέα της Αρκαδίας, την οικογένεια Παπα-Νικολάου, όπου ο πατέρας σπούδασε τους δύο γιους στην Γαλλία, τον έναν χημικό, τον άλλον γεωπόνο, και ο χημικός κατάφερε να φτιάχνει καμπανίτι ίνο, δηλαδή σαμπάνια, από τα αμπέλια της Αρκαδίας, το περίφημο φιλέρι, το σημερινό μοσχοφίλερο, τόσο καλή ώστε να μοιάζουν με τις γαλλικές σαμπάνιες σαν δύο σταγόνες, δύο γουλιές από το ίδιο μπουκάλι σαμπάνιας. Οι φιάλες των Παπα-Νικολάου εκθέθηκαν στις παγκόσμιες εκθέσεις του καιρού τους, δηλαδή στο Παρίσι, στο Σικάγο, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Λιέγη, στο Πορτό, παντού όπου πήγαν βραβεύτηκαν με χρυσά μετάλλια. Και αυτός ο γιος, ο Γεωπόνος, ανέπτυξε μια μέθοδο παραγωγής κρασιού χωρίς την χρήση θείου σε οποιαδήποτε μορφή του. Εσείς που είστε φίλος του Κρασιού και οι ακροατές μας ξέρουν ότι σε οποιαδήποτε φιάλη βάλουμε στο σπίτι μας, είτε το έχουμε πάρει από κάβα ή από το σούπερ μάρκετ είτε από ελληνοποιείο, γυρνώντας τη φιάλη στο πίσω μέρος κάπου ανακαλύπτουμε μια ετικέτα που γράφει περιέχει θειώδη.
Σωστά, την περισσότερη.
Όσοι δεν το γράφουν περιέχουν θειώδη χωρίς να το αναφέρουν, και αυτό είναι παράνομο. Όταν έδειξα σε εινολόγους ειδικούς το έβριμα αυτό, που ήταν μια ομιλία που έκανε ο Παπανικολάου στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Εινολόγων στη Λιέγη του Βελγίου το 1905.
Υπάρχει η ομιλία αυτή.
Βρήκα την ομιλία του στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Οι άνθρωποι εξεπλάγησαν, μου είπαν ότι πρόκειται για κάτι εντελώς νέο που το αγνοούσαν, δεδομένου ότι στην σύγχρονη εινοποιητική βιομηχανία η εινοποίηση χωρίς τη χρήση θειοδών είναι ακόμα ένα ζητούμενο, είναι μια επιδίωξη. Ορισμένοι φτιάχνουν φυσικά κρασιά, αλλά είτε δεν είναι τόσο νόστιμα είτε δεν ζουν πολύ. Αυτός για να φτιάχνει κρασιά και αφρόδι και να τα εξάγει στο εξωτερικό σημαίνει ότι είχε εξασφαλίσει ότι τα κρασιά είχαν ζωή μες στη φιάλη αρκετό χρόνο μετά την εινοποίηση και την εμφιάλωση. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία, η οποία σας την είπα σε μικρή περίληψη, την οποία για να αποδώσουμε, για να την κάνουμε να είναι ελκυστική και ως θέαμα και ως πληροφορία στο ευρύ κοινό, συνεργαστήκαμε με 4 σπουδαίους ηθοποιούς, τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο που υποδίθηκε έδωσε σάρκα και οστά στον πατέρα της οικογένειας, τον Γενάρχη, στη σύζυγό του, τη Σοφία Σιγλή, και στους 2 γιους, τον Βασίλη Παπανικολάου που τον υποδίθηκε ο Ισίδωρος Σταμούλης, που είναι ο κεντρικός ήρωας της ταινίας, και ο αδελφός του, ο Οδυσσέας Σταμούλης, που υποδίθηκε τον Νικόλαο Παπανικολάου.
Είναι η ταινία κυκλοφορεί από πότε?
Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της τον Μάρτιο του 2022 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο φέτος είχαμε τη χαρά να την προβάλλουμε στο Φεστιβάλ των Χανίων. Ενδιαμέσως έχει πάει στα Φεστιβάλ του Αιγαίου, το Aegean Dogs, της Σάμου, της Χαλκίδας, όπου πήρε και το βραβείο της δεύτερης καλύτερης ταινίας. Έχει προβληθεί στο φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική, στο φεστιβάλ στο ελληνικού κινηματογράφου στο Λονδίνο, στην Βρετανία, και χθες και σήμερα μάθαμε ότι επιλέχθηκε για ένα φεστιβάλ στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο και ένα φεστιβάλ στις Κάνες την προσεχή Απρίλιο.
Nice.
Και θα είναι στην τηλεόραση της ΕΡΤ στην Άνοιξη.
Θα είναι στην τηλεόραση, θα μπορέσουμε να τη δούμε δηλαδή από εκεί, γιατί αλλιώς μόνο σε φεστιβάλ μπορούμε να τη δούμε.
Στην Αθήνα και στην Αρκαδία προβλήθηκε και σε κινηματογράφους. Δεν καταφέραμε να βρούμε κινηματογράφο στην Κρήτη και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν κινηματογραφικές δέσκες, γιατί δείτε και στο Ηράκλειο με το φίλο μου τον Μανώλη τον Βιτσοτάκη μια σπουδαία κινηματογραφική δέσκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν συνεργαστούμε με αυτούς τους φίλους και προβάλλουμε αυτή την ταινία που οι κριτικές που έχουν γίνει, που έχουν δημοσιευτεί, αξιολογούν πάρα πολύ τα αρχεία κινούμενης εικόνας, δηλαδή παλιά κινηματογραφική αρχεία που βρήκαμε από την Πελοπόννησο από την δεκαετία του 1920, καθώς επίσης και την εξαιρετική μουσική που συνέθεσε η Αμαρτία Ρεμπούτσικα. Η μουσική της Ρεμπούτσικα είναι ο δεύτερος αφηγητής της ταινίας. Αφηγείται με τη μουσική της αυτό το όνειρο που είχαν οι πρωτοπόροι του Μοσχοπίδελου στην Αρκαδία, που ήθελαν να κάνουν την Αρκαδία κάτι ανάλογο με την γαλλική επαρχία Σαμπάν, την Καμπανία της Γαλλίας. Εξού και ο τίτλος της ταινίας Αρκαδία του 1900, η Καμπανία της Ανατολής.
Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφο αυτό που μας είπατε και για τη μουσική. Ελπίζουμε να δούμε αν υπάρχει η πιθανότητα με κάποιο τρόπο να έρθει και στο Ηράκλειο τουλάχιστον, και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο ακόμα όσο αφορά το συγγραφικό σας έργο. Αυτή η ταινία έγινε από ένα βιβλίο δικό σας, ισχύει
γεννήθηκαν σχεδόν μαζί.
Η πρωτοπόρη του Μοσχοφίλερου είναι το βιβλίο σας, ναι, έτσι.
Έχω εκδώσει το βιβλίο από τις εκδόσεις Ιολκός, το βιβλίο «Η πρωτοπόρη του Μοσχοφίλερου». Κείμενα, ντοκουμέντα εινοποιών από την Αρκαδία από το 1859 έως το 1934. Συνέβη το εξής. Όταν φτιάξαμε την πρώτη κόπια της ταινίας, είδαμε, και πιο πολλοί συνεργάτες μου έκαναν κριτική, ότι, να το πω απλά και λαϊκά, την έχω φλωμώσει την πληροφορία.
Μάλιστα.
Συνέβαινε αυτό τότε σε εκείνη την περιοχή, και σε μια άλλη περιοχή συνέβαινε το άλλο, και πριν τον Παπα-Νικολάου υπήρχε ένας άλλος, και ταυτόχρονα τον Παπα-Νικολάου ένας τρίτος. Και όπως μου είπε ο σοφός Γιώργος Μιχαλακόπουλος, που με τιμά με τη φιλία του και με τις συμβουλές του, για τις οποίες τον διαρκώς τον ευχαριστώ, δεν είναι, μου λέει, ότι θα χάσει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, είναι ότι αυτό που έχει γράψει ο σενάριο δεν βοηθάει το θεατή να ταυτιστεί με κάποιον, ενώ έχεις ένα σπουδαίο ήρωα, ένα σπουδαίο πρωταγωνιστή. Εγώ όμως με το κουσούρι του δημοσιογράφου που ψάχνει, όταν βρίσκει κάτι θέλει να το δημοσιεύει, δίσταζα μέχρι που μου είπε ένας άλλος φίλος, δημοσίευσε την έρευνά σου, δώσε όλες τις πληροφορίες και άσε στην ταινία επικεντρώσου σε μια ιστορία για να βοηθήσεις τους θεατές να ταυτιστούν με τον ήρωα, να ονειρευτούν μαζί του. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το βιβλίο στο οποίο δημοσιεύω. Τα τεκμήρια που έχω βρει, που είναι άρθρα, βιβλία και συνεδεύσεις ανθρώπων που σπούδασαν στην Γαλλία και εινοποιούσαν την Αρκαδία, το Μοσχοφίλερο, φτιάχνοντας και καμπανί κίνο, είναι τέσσερις πρωτοπόροι εινοποιοί από το 1859 μέχρι το 1934. Βρήκα τις διαφημίσεις που καταχώριζαν στις εφημερίδες της εποχής, ψάξαμε και βρήκαμε που είχαν ανοίξει καταστήματα. Σκεφτείτε ότι ο Παπα-Νικολάου είχε ανοίξει το 1901 στην πλατεία Ομονία στην Αθήνα το πρώτο wine bar δίπλα στο θέατρο του πρωτοπόρου σκηνοθέτη, του δημιουργού και συγγραφέα της Κερένιας Κούκλας, του Κωνσταντίνου Χριστομάνου. Είχαν σκεφτεί άνθρωποι ότι αφού αυτό το θέατρο, η νέα σκηνή ήταν το θέατρο του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, είχε για κοινό και απευθυνόταν στους μορφωμένους, στην αριστοκρατία, στους ξένους διπλωμάτες, στους πλούσιους και στους νεόπλουτοι εκείνη την εποχή. Έκανα λοιπόν την πονηρή μωραϊστική σκέψη ότι αφού έρχεται εδώ η αριστοκρατία, εδώ δίπλα να ανοίξουμε το μαγαζί μας, γιατί εδώ είναι το κοινό για την καμπάνια. Γιατί και τότε το καταναλωτικό κοινό για ίνους εκλεκτούς, άρα και σχετικά ακριβούς, ήταν και τότε περιορισμένο στην Ελλάδα. Δημοσιεύω λοιπόν τα τεκμήρια, δημοσιεύω τις πληροφορίες για τις οποίες σε γενικές γραμμές τα είπα και αποτόλμησα να συντάξω και μία μελέτη με το ερώτημα, ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την Αρκαδία καμπανία της Ανατολής. Ήταν ένα βάσιμο σχέδιο ή μήπως επειδή φτιάχναν κρασί σαν τους Γάλλους, πίστευαν κιόλας ότι μπορεί όλη τους, ολόκληρη η περιοχή να μιμηθεί την καμπανία της Γαλλίας.
Μάλιστα. Πολύ
ενδιαφέρον. Και από την, από την έρευνα για τους παραγωγικούς συντελεστές της εποχής, δηλαδή πόσες εκτάσεις καλλιεργούνταν, με ποιες ποικιλίες, πόσοι άνθρωποι και πόσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή εμφιαλωμένου ίνου και μάλιστα καμπανίτη, και βρήκα 13 τέτοιες επιχειρήσεις από το 1860 έως το 1934. Συμπεραίνω ότι δεν ήταν η έμονη ιδέα ενός, δύο ή τριών σπουδαίων ινολόγων, αλλά ήταν ένα σχέδιο που το συμμερίστηκαν και άλλοι επιχειρηματίες και όντως θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την οποία στην Ελλάδα.
Γιατί δεν έγινε?
Δεν έγινε διότι για να ορθοποδήσουν τέτοια σχέδια υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει και η ηγεσία, δηλαδή η πολιτική ηγεσία της χώρας να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη κάποιων τομέων εν προκειμένου της υνοπαραγωγής και να το υποστηρίξει. Να το υποστηρίξει θεσμικά, να το υποστηρίξει με μέτρα και δασμούς προστασίας από τις εισαγωγές, να ενισχύει τις εξαγωγές και ούτω καθεξής. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τραπεζικό σύστημα, τράπεζες οι οποίες να ενδιαφέρονται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και εν μέρει να ρισκάρουν και με τις επιχειρήσεις. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι να εμφορούνται οι ιδιώτες επιχειρηματίες εν προκειμένου η υνοπαραγωγή από ένα πνεύμα συλλογικό, ότι πρώτα είναι η περιοχή, η ποικιλία και η φήμη της ποικιλίας και μετά είναι η ιδιωτική ετικέτα και μετά είναι το όνομα του καθενός. Στην Πελοπόννησο της εποχής πριτάνευε ο εγωισμός, το γιατί εκείνος και όχι εγώ. Κάτι που πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας, ότι στον υνοποιητικό κλάδο πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα και με χαρά διαπιστώνω τα τελευταία 20-25 χρόνια αναπτύσσεται σπουδαία και υνοπαραγωγή ποιότητας από καινούργια υνοποιία στην Κρήτη, διαπιστώνω ότι το συλλογικό πνεύμα, η αίσθηση ότι όλοι μαζί καθόμαστε στο ίδιο αμπέλι, για να το πω με παραστατικά, και άρα το αμπέλι είναι μπροστά και μετά είναι ο α, β, γ, δ παραγωγός, υπάρχουν τώρα πια οι προϋποθέσεις για να είναι η υνοποιητική βιομηχανία ένας τομέας όπου ο ένας παραγωγός, οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να διαφέρουν.
Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε, πάρα πολύ ωραία. Το βιβλίο σας πού μπορεί να το βρει κάποιος?
Στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πόλης σας. Μπορείτε να το ζητήσετε, να το παραγγείλετε, είναι πολύ φθηνό, κοστίζει 10 ευρώ.
Από τις εκδόσεις λέω, Ιτανός, από πού είπατε?
Είναι οι εκδόσεις Ιολκός.
Ιολκός,
μάλιστα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Οι πρωτοπόροι του Μοσκοφίλερου».
Μάλιστα.
Μπορείτε να το ζητήσετε, το παραγγέλνουμε στον εκδοτικό οίκο και σε δύο μέρες θα το έχετε. Το δικό σας αντίτυπο ταξιδεύει ήδη με τα ελτά και θα το έχετε στις επόμενες μέρες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας ρωτήσω, είναι το μόνο βιβλίο που έχετε γράψει ή έχετε γράψει κάτι άλλο?
Έχω. Επειδή το προηγούμενο είναι το 1984, δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Προσπάθησα όμως η εργασία αυτή που δημοσίευσα να γίνει με επαγγελματικές προδιαγραφές. Όταν το διαβάσει ένας ιστορικός ή ένας ειδικός του κρασιού, όχι μόνο να μην βρει λάθη, όχι μόνο να το βρει ενδιαφέρον, αλλά να αξιολογήσει ότι έχει γίνει με ένα επαγγελματικό τρόπο. Δεν ξέρω αν θα γράψω άλλο βιβλίο, θα το εκδώσω. Μπορεί σε κάποια από τις επόμενες έρευνές μου να βρεθεί η ύλη για να το δημοσιεύσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες πληροφορίες
από αυτή την επικοινωνία.
Διότι εγώ περίπου ένα χρόνο πριν είχε πέσει στα χέρια μου, στην αντίληψή μου, αναφορά, δεν θυμάμαι αν ήταν σε εφημερίδα, μάλλον σε εφημερίδα ήτανε, αλλά τα είχα βρει στα μέσα ενημέρωσης κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων, που μιλούσε για αυτό το πράγμα. Και είχα κάνει μια προσπάθεια να βρω, να δω ποιος είναι, με ποιον θα μιλήσω, και είδατε που τελικά ο χρόνος το έφερε και ήρθα σε επαφή μαζί σας και καταφέραμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επιμονή σας και για την ευγενία σας.
Εσείς είστε πολύ, πολύ ευγενείς και πρέπει να πω στους ακροατές ότι εάν θα βάλετε στο ίντερνετ να ψάξετε για τον Κώστα Σπυρόπουλο, θα δείτε πόσο ενεργός πολίτης είναι, πόσο ενεργός επαγγελματίας είναι και με πόσα πολλά πράγματα της τέχνης έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας.
Εγώ.
Εύχομαι να είστε υγιείς και να κάνετε πάντα τέτοια ωραία πράγματα που απολαμβάνομαι όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Και στους ακροατές σας. Και αν πιούν ένα κρασάκι, στην υγειά σας.
Στην υγειά σας. Εμείς έχουμε ένα κρασάκι μπροστά μας, το οποίο το δοκιμάζομαι από το Ινοποιείο Μελίδης.
Τι ποικιλία είναι?
Δοκιμάζουμε όλα τα κρασιά του Ινοποιείου.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα orange, το οποίο είναι από Ροδίτη.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν,
νομίζω το είχα δοκιμάσει στα Χανιά. Νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Προέρχεστε από την Πελοπόννησο, από την Αργαδία, δηλαδή η καταγωγή σας είναι από εκεί, έτσι?
Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τη Μαντιλία της Αργαδίας και εγώ διάλεξα για να έχω ένα χωριό. Διάλεξα το χωριό του πατέρα μου. Ζω στην Αθήνα από το 1966, αλλά μου κάνει καλό που διάλεξα να έχω πατρίδα μου το χωριό, γιατί αυτό με φέρνει πιο κοντά στις ρίζες όλων.
Βεβαίως, αντιληπτό είναι. Και δεν έχετε και σχέση με το Ινοποιείο Σπυρόπουλο?
Όχι, με συνδέει δεσμός πολύ στενής φιλίας με αυτή την οικογένεια, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στην παραγωγή της ταινίας, διότι μου πρόσφερε ως σκηνικό χώρο ένα Ινοποιείο του 1885, το οικογενειακό Ινοποιείο του προπάπου του Νόντα Σπυρόπουλου, που είναι ο ιδρυτής της Ινοποιείας. Επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ το χτήμα Τσέλεπου. Μου πρόσφεραν ως σκηνικό και ως εργαστήριο για τα γυρίσματα της ταινίας τα χελάρια ορίμανση τη καμπάνια που έχουν.
Οι οποίοι παρεμπιπτόντως.
Αν αυτά τα δύο πραγματικά σκηνικά προσπαθούσαμε να τα αναπαραστήσουμε, εμείς να τα στήσουμε, θα χρειαζόμασταν ένα πενταπλάσιο προϋπολογισμό από το κόστος της ταινίας και δεν θα καταφέρουμε ποτέ.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και να είστε υγιείς πάντα.
Γεια σας.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Άκρατος Σύνος και έχουμε το Χρήστο Πελίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε. Ορίστε.
Καλησπέρα, λέω και πάλι.
Καλώς είναι, καλώς είναι. Να συνεχίσουμε τώρα με τα κρασιά. Έχουμε το κόκκινο, Αλέξανδρε. Το πρώτο κόκκινο ποιο είναι?
Εδώ έχουμε το πρώτο κόκκινο, το οποίο είναι ξινόμαυρο, μοσχόμαυρο.
Μάλιστα. Πόσο είναι, Χρήστο?
50-50.
Είναι ποικιλία της περιοχής.
Βέβαια. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι το blend που κάνουν το λιαστό στη Σιάτιστα.
Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι σχετικά, το χρώμα του είναι ανοιχτό, Γκρανά, τυπικό της ποικιλίας του ξινόμαυρου.
Και του μοσχόμαυρου.
Και του μοσχόμαυρου. Mm. Και εδώ πέρα, μυρίζοντάς το, βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι ένα κρασί ρουστικ, ένα κρασί, δεν είναι το μοντέρνα ξινόμαυρα, τα φρουτώδη ξινόμαυρα, είναι περισσότερο τα παλιά, το παλιό στυλ του ξινόμαυρου που βγάζει την ντομάτα, το μανιτάρι, την ελιά.
Είχε πολύ ζεστή χρονιά το 18, εμένα μου βγάζει και μαρμελάδες.
Ναι, αυτό θα έλεγα ότι οι μαρμελάδες βέβαια θα είναι πιο έντονες με τον καιρό.
Αλλά, μαρμελάδα φράουλα, κεράτη.
Ναι, ήδη έχει γλυκά αρώματα στη μύτη.
Ναι.
Στο στόμα τώρα βλέπουμε ένα κρασί το οποίο έχει το νεύρο του ξινόμαυρου, αλλά δεν είναι αυτό το τανικό, το πολύ όξινο ξινόμαυρο. Νομίζω ότι το μαλακώνει λίγο το μοσχόμαυρο.
Να μας πει, ο Χρήστος, γιατί παίρνει από το ξινόμαυρο και τι παίρνει από το μοσχόμαυρο αυτό το μπλε τώρα.
Ήθελα να πω ότι εμάς μας αρέσει να βγάζουμε τα κρασιά μας έτοιμα προς κατανάλωση.
Ναι.
Να μην περιμένει ο κόσμος να το αφήνει στο κελάρι να ηρεμήσει για να το πιει κάποια χρόνια. Η χρονιά του 18, όπως είπα, ήταν πολύ ζεστή και γι' αυτό βγάζει αυτά τα αρώματα. Μας αρέσουν και εμάς τα ρουστίκ, τα παλιά τα ξινόμαυρα, πως τα κάνανε πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Έχει μείνει ένα χρόνο σε δρύνα, παλιά γαλλικά βαρέλια, πάνω από τέταρτη χρήση, πέμπτη, και κατόπιν ενθυαλώνεται χωρίς να το σταθεροποιήσουμε και χωρίς να το φιλτράρουμε και να πάρουμε όλο το δυναμικό της ποικιλίας, να μην χάσουμε κάτι. Όταν το εφιαλώσουμε μένει τουλάχιστον ένα χρόνο στο κελάρι του ενοποιού πριν κυκλοφορήσει.
Πώς είναι η ζήτηση
για να πάρει κάποια τριτογενή αρώματα?
Ναι. Η ζήτηση σε αυτό το blend σε εσάς πώς είναι?
Είναι σπάνιο blend.
Ναι.
Αρέσει στον κόσμο.
Ναι.
Αρέσει. Δόξα τω Θεώ, έχουμε το ευχάριστο πρόβλημα να μας τελειώνουν τα κρασιά μας. Έχουμε αυτό το ευχάριστο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τώρα όλοι επικεντρώνονται στο μοντέρνο στυλ υνοποίησης του ξινόμαυρου, που είναι περισσότερο φρουτώδες και όχι τόσο πολύ αυτό το ρουστικ στυλ με την ντομάτα, το μανιτάρι, την ελιά, το σίκο, το αποξηραμένο, το κάστρα. Ναι. Και αυτό τα έχει όλα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Βέβαια, και εμένα σκέπτο, ξινόμαυρο, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Εμένα μου άρεσε αυτό το στυλ.
Ναι.
Αγαπάω Νάουσα και αγαπάω ξινόμαυρο.
Και εγώ είμαι ξινομαυρίστας δυνατός.
Και μου θυμίζει πολλά ξινόμαυρο παλαιωμένα που έχω πιει και μου άρεσαν και μου έκαναν εντύπωση. Και είναι ωραίο που τουλάχιστον αυτό το πράγμα μπορεί να το γεύεσαι σαν ένα φρέσκο κρασί.
Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε στο επόμενο.
Βέβαια.
Χρήστο, να μας πεις εσύ εάν υπάρχει κάτι καινούριο που έρχεται ή ένας στόχος που έχετε βάλει σαν ενοποιείο.
Στόχος δεν υπάρχει, Βαγγέλη. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Ο στόχος είναι να κάνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Βάζουμε τα δυνατά μας και έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό. Από αυτό ζούμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου, αυτή είναι η δουλειά μας. Και κάνουμε στο 100% αφιερωνόμαστε στο κρασί. Από την αρχή, από το αμπέλι μέχρι να το βάλουμε στο ράφι.
Χρήστο, καλά πάτε, φτιάχνετε κρασιά, βελτιώνεστε συνέχεια. Και ο στόχος αυτός βέβαια είναι πάρα πολύ ψηλός, το να βελτιώνεσαι συνέχεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εάν αναλογιστούμε ότι ο στόχος του να μείνουμε τουλάχιστον σταθερή, είναι ήδη ψηλός, το να βελτιώνεις είναι ακόμα ψηλότερος. Ναι. Πρέπει όμως να το έχετε και μπράβο σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ θυμάμαι προ δική μας τα κρασιά του κτήματος, πρέπει να είναι γύρω στο 17, στο 18, τα δοκιμάσαμε σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα μαζί και βλέπω πολύ μεγάλα άλματα εξέλιξης.
Εμείς ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα στο στενοποιείο. Αυτό που είπα είναι η δουλειά στο απέλυδι αρχίζει και βγαίνει. Και όσο περνά τα χρόνια, θέλω να ελπίζω ότι θα γίνεται και καλύτερο.
Και μαθαίνετε, εσείς το μαθαίνετε την ποικιλία και το στήριο.
Βέβαια, έχουν την εμπειρία.
Ναι, τεχνογνωσία.
Άλλη μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κρασί το τελευταίο ποιο είναι?
Εδώ έχουμε ένα κόκκινο πάλι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κρασί, το βλέπουμε από το χρώμα το οποίο είναι σκούρο ρουμπίνι. Βλέπουμε πιο, μας προδιαθέτει για ένα πιο συμπυκνωμένο προϊόν. Το φέρνουμε στη μύτη και μυρίζουμε ωραία φραγκοστάφυλλο, κόκκινα σκούρα μούρα.
Κόκκινα δάσος.
Ναι, δάσος, ναι.
Κόκκινο δάσος.
Ε? Κόκκινο δάσος. Πολύ ωραία μύτη. Στο στόμα είναι λίγο νευρικό, θα έλεγα. Οι τανίνες του και οι οξύτητες του είναι ψηλές. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για το να μιλάμε για ένα καμπερνέ. Γιατί ξέρουμε ότι τα καμπερνέ είναι κρασιά δυνατά με πολλές τανίνες, άγριες τανίνες.
Είναι λίγο αναγκαίο για να μπορέσει να εξελιχθεί μέσα στον χρόνο.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό το κρασί έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
Για να καταλάβει το κοινό για τι πράγμα μιλάμε τώρα, αυτό είναι το κρασί, φτιάχτηκε από την ποικιλία καμπερνέ. Είναι 30 χρονών το απέλι. Είναι περίπου 10 στρέμματα το κομμάτι του καμπερνέ και εμφιαλώσαμε μόλις 900 φιάλες με τον αδερφό μου.
Μα τι λες?
Έμεινε ένα χρόνο στο βαρέλι, το εμφιαλώσαμε και έχει ήδη 2 χρόνια στο ενοπείο. Δεν το έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα αυτό το κρασί. Γιατί δεν μας άρεσε εμάς. Δεν ήταν αυτό που λέτε εσείς, είναι πάρα πολύ έντονα όλα. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει γιατί έχει μια πικρίλα μου βγάζει στο τέρος.
Δεν είναι ακόμα έτοιμο.
Ναι. Θέλω να είναι στρογγυλό, ρε, να στρογγυλέψει.
Ναι.
Ναι, με αυτή τη μαγνή.
Τώρα έχει αρχίσει και ηρεμή κάπως. Δηλαδή πιο πριν ήταν ακόμα πιο έντονα όλα.
Είναι η ποικιλία είναι τέτοια που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Έχει πολλά χρόνια ζωής μπροστά του.
Έχει πολλά. Τώρα είναι ακόμα μωρό. Είναι ακόμα σε βρεφική.
Είναι βρέφος, όχι μωρό. Μεγάλο.
Λοιπόν,
αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Το φρούτο του είναι πολύ ωραίο φρούτο, πολύ εκφραστικό. Οι οξύτητες του είναι πολύ υψηλές. Οι τανίνες του είναι δαγκάνουνε.
Δυνατές.
Εμένα μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, μου αρέσει που δεν έχετε αναφέρει τίποτα για το αλκοόλ. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν φαίνεται το αλκοόλ.
Όχι, δεν φαίνεται. Θα το είχα αναφέρει.
Σε όλα τα κρασιά είναι πολύ ψηλό το αλκοόλ. Και στα λευκά και στα ροζέ και στα κόκκινα.
Ψηλό δεν είναι, γιατί όλα, από ό,τι έχω δει είναι όλα 13 με 13,5. Δεν
είναι αυτό. Δεν τίποτα στην ετικέτα. Αυτό. Το λένε στο ποιό.
Να τα.
Φαίνεται πάνω από 14,5.
Ναι.
Το καμπερνέ. Ναι.
Δεν φαίνεται όμως.
Δεν φαίνεται.
Γιατί είναι ούτε στη μύτη φαίνεται.
Αυτό κυνηγάμε να κάνουμε.
Έχει ωραία ισορροπία. Δεν προεξέχει το αλκοόλ. Προεξέχουν άλλα πράγματα, όπως οι τανίνες, οι οξύτητες, το αλκοόλ δεν προεξέχει.
Τα βοτανικά στο τέλος.
Ναι. Έχει τα βοτανικά της πιπεριάς, την πιπεριά.
Και μένει και στην επίγευση αρκετά.
Ναι.
Μάλιστα.
Νομίζω αυτό θα εξελιχθεί και θα είναι ένα κρασί το οποίο θα έχει...
Ευχαριστούμε που μας το έστειλες στην εκπομπή αυτό.
Δεκαετία, δεκαπενταετία ακόμα τουλάχιστον μπροστά του. Τουλάχιστον.
Ναι.
Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Πρέπει να το κυκλοφορήσουμε τώρα. Είμαστε τα κοντά, δηλαδή. Δεν μπορώ να το κρατήσω κι άλλο στην οποία. Έχουμε αρχίσει και ασφικτίμουμε λίγο.
Λοιπόν, Χρήστο Μπελίδη.
Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να αναφέρω,
ναι.
Εγώ έχω αφήσει δίπλα το ποτήρι με το Orange.
Και εγώ δίπλα εδώ
και
το έχω.
Και τώρα το ξανάπιασα και βλέπω ένα άλλο κρασί τώρα μέσα στο ποτήρι.
Θα ήταν ωραίο να τα κάνατε με όλα τα κρασιά αυτό. Να δεις τι εξέλιξη έχουν με το χρόνο.
Το κάνουμε, αυτό,
το κάνουμε αυτό.
Αλλά το κάνουμε στο Happy One Window, διότι εδώ δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε τον χρόνο.
Αυτό το κρασί θα το δοκιμάσουμε τρεις μέρες αυτό το κρασί, για να δούμε την εξέλιξή του στις τρεις μέρες. Αλλά και ακόμα και τώρα, το Orange έχει.
Έχει ακόμα μαλακώσει περισσότερο, ναι. Και έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται πάλι.
Μεταλλάσσεται, είναι μαγικό τρόπος που.
Τα αποτελέσματα από αυτό το κρασί με εκπλήσουν και εμένα και τον αδερφό. Συνέχεια, δηλαδή, σας λέω, την πρώτη χρονιά που το φτιάξαμε, έλεγα πόσα, γιατί να το εμφιαλώσουμε αυτό το πράγμα, δεν πίνεται.
Και όμως
με το χρόνο του δίνει πάρα πολύ ωραία.
Και το σώμα του τώρα έχει μαλακώσει το σώμα,
λοιπόν,
του.
Θα κάνω μια ιστορία. Θα την πω την ιστορία. Μας είχε φέρει ο Αντώνης, ο Γαβαλάς, ο φίλος μας, ένα Orange πριν 2 χρόνια περίπου,
ναι.
Μπορεί και παραπάνω, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Το ανοίξαμε λοιπόν, το δοκιμάσαμε, μείναμε εκεί. Έλα όμως που το κρασί έμεινε και το δοκίμαζα εγώ τις επόμενες μέρες και τους έπαιρνα τηλέφωνο και τους έλεγα «Παιδιά, το κρασί να δείτε πώς είναι τώρα». Μετά από 2 μέρες έως 3 είχε γίνει άλλο πράγμα, εντελώς διαφορετικό και πολύ καλύτερο.
Πολύ καλύτερο. Είναι κλειστά τα κρασιά αυτά. Είναι κλειστά, θέλουμε.
Ήδη τώρα έχει μαλακώσει πιο στο στόμα, έχει γίνει πιο εκφραστικό.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Πέρασε μια κοπελίτσα, ας το ενόραμα που ήμουν, είναι ο λόγος, και μου λέει πώς θα καταφέρετε, λέει, να μένετε του 18, τώρα είναι 5η χρονιά έτσι που είναι στη φιάλη μέσα. Πώς θα καταφέρετε να μην οξυδώνονται, μου λέει, καθόλου, και να βγάζουν τόσο ωραία αρώματα και τόσο ωραία αποτελέσματα. Μα δεν χρειάζεται, τι λέω. Δεν χρειάζεται.
Ναι.
Όσο λιγότερα κάνεις, αλλού είναι η δουλειά που πρέπει να τη ρίξεις. Όχι στο μεταθειώδη και τις ζύμες και στο ενοποιείο. Στο ενοποιείο το μόνο που διαφέρουμε με έναν εραστέχνη ενοποιείο είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις θερμοκρασίες. Το μούστο.
Πολύ σημαντικό.
Την ώρα της δήμωσης. Αυτό είναι που μας διαφορετεί.
Πολύ σημαντικό.
Όλα
γιατί
τα υπόλοιπα τα κάνουμε όπως τα κάνει ο ερασιτέχνης.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να. Λοιπόν, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας έχει τελειώσει.
Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Και εμείς
πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πάρα
εμείς
πολύ.
Χαρήκαμε που τα είπαμε και δοκιμάσαμε τα κρασιά.
Που κάνετε, που δίνετε βήμα σε μικρούς παραγωγούς να βγούμε να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Μας αρέσει η δουλειά μας και θέλουμε να το μάθει και ο κόσμος αυτό που κάνουμε.
Εμείς στηρίζουμε τους πάντες.
Όλη την Ελλάδα.
Και ιδιαίτερα τους νέους και αυτούς που κάνουν νέες προσπάθειες.
Μπράβο, να δίνετε βήμα σε νέους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, θέλω να άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και εσένα και τον αδερφό σου. Και επιπλέον θέλω να πω ότι τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window στο Ηράκλειο Μαλικούτη 16 για όλους εντελώς δωρεάν, όπως πάντα, να έρθουν να τα δοκιμάσουν.
Μακάρι να είμαστε κοντά να ερχόμαστε και εμείς. Όχι για τα δικά μας, αλλά να δοκιμάζαμε.
Ναι. Και επιπλέον εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε και να θυμόμαστε πάντα, εάν πίνουμε δεν οδηγάμε και όταν οδηγάμε δεν πίνουμε.
Πάμε μέτρον άριστον.
Και επειδή σήμερα είναι και η ημέρα της γυναίκας και θα βγουν έξω όλοι, δεν μιλάω για τις γυναίκες ξεχωριστά, να προσέχουν πάντα το αλκοόλ, γι' αυτό το λέμε συνεχώς. Να χαιρόμαστε τις γυναίκες που μας εμπνέουν, τις γυναίκες συνοποιούς, τις γυναίκες παντού και με όλους τους ρόλους τους.
Και τις γυναίκες των ηνοποιών.
Βέβαια.
Γιατί μας ακούνε.
να τις χαίρουν οι ηνοποιοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές, ευχαριστούμε τους πάντες. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια σου Χρήστο.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια σας.